Latviešu valodas ieskaite, mazākumu tautību izglītības programmās, trešai klasei. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Tramvajā virs koku galotnēm. Latvijā ir neparasts tramvajs, kas nebrauc pa sliedēm. Šī tramvaja mājvieta ir Siguldā, pie Gaujas. Tas ir gaisa tramvajs. Gaisa tramvaja satiksmi atklāja 1969. Gada janvārī. Tas bija nepieciešams, lai cilvēki varētu nokļūt no viena upes krasta uz otru. Mazais vagoniņš joprojām turpina pārvadāt cilvēkus pāri Gaujai. Attālums ir pietiekami liels. No vienas stacijas līdz otrai ir 1,20 km. Tramvajiņš ir vienīgais šāda veida transporta līdzeklis Baltijas valstīs. Tas ir ievērojams ar to, ka tam ir neparasti gara trose, kas savieno vienu upes krastu ar otru.
Klausies ierakstu otrreiz.
Tramvajā virs koku galotnēm. Latvijā ir neparasts tramvajs, kas nebrauc pa sliedēm. Šī tramvaja mājvieta ir Siguldā, pie Gaujas. Tas ir gaisa tramvajs. Gaisa tramvaja satiksmi atklāja 1969. Gada janvārī. Tas bija nepieciešams, lai cilvēki varētu nokļūt no viena upes krasta uz otru. Mazais vagoniņš joprojām turpina pārvadāt cilvēkus pāri Gaujai. Attālums ir pietiekami liels. No vienas stacijas līdz otrai ir 1,20 km. Tramvajiņš ir vienīgais šāda veida transporta līdzeklis Baltijas valstīs. Tas ir ievērojams ar to, ka tam ir neparasti gara trose, kas savieno vienu upes krastu ar otru.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus. Uzmanīgi aplūko Latvijas karti. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Ieraksts skanēs divas reizes.
Pasta mašīna no Rīgas devās savā iekrīta braucienā pēc vēstulēm un dažādiem sūtījumiem uz Kurzemes pusi. No Rīgas pasta mašīna devās uz Saldu. 10:10 mašīna bija Saldū. Tālāk tā devās uz Liepāju. Pilsētā pie jūras pasta mašīna iebrauca bez 5:12. Ceļš tālāk veda gar Baltijas jūras piekrasti uz Ventspili. Ventspilī mašīna bija 2:10. Vairāk nekā pusceļš bija veikts. Cauri Kurzemes mežiem pasta mašīna iebrauca Talsos. Nu jau pulkstenis rādīja pēcpusdienu. Bija bez 4:20. Pēc nepilnas stundas, pulksten 16:25, pasta mašīna ieradās Tukumā. 17:15 tā ieripoja Jūrmalā, Vakarā, bez 15 minūtēm 6, pasta mašīna iebrauca Rīgā. Ceļā bija pagājušas gandrīz 10 stundas.
Teksts skan otro reizi.
Pasta mašīna no Rīgas devās savā iekrīta braucienā pēc vēstulēm un dažādiem sūtījumiem uz Kurzemes pusi. No Rīgas pasta mašīna devās uz Saldu. 10:10 mašīna bija Saldū. Tālāk tā devās uz Liepāju. Pilsētā pie jūras pasta mašīna iebrauca bez 5:12. Ceļš tālāk veda gar Baltijas jūras piekrasti uz Ventspili. Ventspilī mašīna bija 2:10. Vairāk nekā pusceļš bija veikts. Cauri Kurzemes mežiem pasta mašīna iebrauca Talsos. Nu jau pulkstenis rādīja pēcpusdienu. Bija bez 4:20. Pēc nepilnas stundas pulksten 16:25 pasta mašīna ieradās Tukumā. 17:15 tā ieripoja Jūrmalā. Vakarā bez 15:06 pasta mašīna iebrauca Rīgā. Ceļā bija pagājušas gandrīz 10 stundas.